Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju flasim nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci. Gjatë këtij emisioni në 15 minutat në vijim, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni pasur mundësi të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave që po lëm pas për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shumë banorë të Maqedonisë janë në panik dhe kanë vendosur të mos blejnë mish në për dyqane pasi 4 persona humbën jetën nga një bakterie që dyshohet se shpërndahet përmes produkteve të mishit. Fjala është për bakterien Listeria, prej së cilës janë infektuar 8 persona, 4 me fatalitet, ndërsa ajo që rëndon edhe më shumë situatën është fakti që ende nuk është gjetur sakt burimi i kësaj bakterie. Detajet i sjell kronika e Zerjeta Hajro Jahjagës nga Shkupi.
Mos identifikimi i burimit të bakteries Listeria, nga e cila u prekën 8 qytetarët e Maqedonisë, nga të cilët 4 kanë humbur jetën, ka shkaktuar panik tek qytetarët, duke limituar kështu në minimum konsumin e prodhimeve nga mishi dhe qumshti i përpunuar. Andriana Laskovska thot se edhe përkundër asaj, se fëmijët e saj insistojnë që në tryezë të ketë prodhimet e mishit, ajo tërsisht i ka shmangur. Po kam frikë nga çdo gjë pas kësaj që dëgjojmë në media. Gjithçka që është nga mishi ose qumshti është larguar nga tryeza ynë dhe kjo e vështirëson shumë për zgjedhjen, por duke ditur se sa të rënda janë pasojat, thjesht kryesisht konsumojmë pemë dhe perime, thot Andriana. Edhe Ilmi Bajrushi thot se nuk ndjehet i sigurt kur bëhet fjalë për prodhime nga mishi i përpunuar, andaj në tryezë shtrohet vetëm mishi i freskët.
Në proteqionë zblekur në herë. Çka kam nevojë? Tres vet diçka e më sigurt ajo.
Nga ana tjetër, kompanitë të cilat merren me prodhimin e mishit dhe bylmetit ankohen se kanë pasur dëme të konsiderueshme si pasojë e panikut në mes të qytetarëve si konsumator, duke nënvizuar se shteti duhet të reagojë më shpejt, pasi që edhe pas një muaji burimi i bakteries ende nuk është gjetur. Por është evidente paniku në mesin e konsumatorve. Ne nuk mund të shpjegojmë të gjithë konsumatorve se prodhimet tona janë të sigurt. Gjendja nuk është dhe aq keq me konsumatorët tonë të përhershëm, por pas kësaj pothuajse është e pamundur të mendohet për zgjerim të tregut jashtë vendit, shpreh një prodhues i prodhimeve të mishit i cili dëshiron të mbetet anonim. Ndërkohë Dejan Ristevski, drejtori i ushqimit dhe veterinarisë, ditë më parë ka kumtuar se intensivisht punohet në këtë drejtim, ndërkohë që janë marrë monstra nga qindra produkte ushqimore, por ende nuk janë të plota rezultate që do të ndriçonin arsyen për helmimin e 8 personave me listeria. Duke i përsitur qytetarët të kenë kujdes ku blejnë produktet e mishit, veçanërisht mishin e grirë dhe atë të përpunuar, por ekspertët thonë se institucionet përkatëse nëse sinqerisht angazhohen që të gjendet burimi i bakteres. Kjo është punë e lehtë nga se Maqedonia disponon me laboratorë të sofistikuar në të cilat mund të bëhen analiza nga më të ndryshmet, nga ana e kuadrit profesional për një afate për të shkurtër kohor. Nuk jam dhe aq i bindur se nuk dihet se ku është burimi i kësaj bakterie, por në këtë rast do thosha se një herë për gjithmonë duhet të jepet fund praktikës që për disa kompani të shihet me zgishtave kur bëhet fjalë për cilësinë e prodhimeve në kurisë të shëndetit të qytetarëve, madje edhe në kurisë të atyre kompanive të cilat janë të ndershme, thekson Ilija Karov, ligjërues në Fakultetin e Industrisë Ushqimore. Ndryshe bakteria Listeria, e cila paraqitet më shpesh me konsumimin e ushqimit të kontaminuar, siç është mishi, prodhimet e qumshtit dhe perimet të cilat nuk janë larë mirë, manifestohet me temperaturë të lartë e ngërsh të muskujve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Investimet e jashtme në Maqedoni janë larg premtimeve të partive gjatë fushatës zgjedhore. Të dhënat e Bankës Popullore tregojnë se në 5 muajt e parë të vitit janë realizuar vetëm 146 milion euro investime apo sa gjysma e asaj që kishin premtuar partitë politike. Kështu ka qenë edhe në vitet e kaluara, ndërsa ekspertët apostrofojnë një varg faktorësh që ndikojnë largimin e investitorëve të jashtëm, si procedurat byrokratike, politizimin e institucioneve dhe kapacitetet e pamjaftueshme për të tërhequr kapitalin e jashtëm. Holësit e tjera, sjell kronika e korespondentit Isuf Kadriu.
Premtimet e parazgjedhore të partive politike për investimet e jashtme në qindra miliona euro në muajt e parë të qeverisjes së tyre janë shumë larg realitetit. Në 5 muajt e parë të vitit në Maqedoni kanë hyrë 126.5 milion euro investimet e jashtme, tregojnë të dhënat e Bankës së Popullore të Maqedonisë. Nëse ky ritëm vazhdon edhe në periudhën e dytë të vitit, atëherë deri në fund të vitit investimet e jashtme nuk do të kalojnë më shumë se 350 milion euro, shifër kjo sa gjysma e premtimeve të partive gjatë fushatës elektorale, kur premtuan mbi 550 milion euro investimet e kompanive të fuqishme nga jashtë. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se nuk duhet pritur investime më të larta nga shifrat zyrtare të Bankës Popullore, meqenëse që është kapaciteti i Maqedonisë në tërheqjen e kapitalit të jashtëm. Sasho Arsov, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se institucionet duhet të jenë të lumtura nëse arrin që disa vite me radhë të mbajnë nivelin e investimeve në rreth 400 milion euro.
Sona što resursi, sona što go poseduame, sona što značime vo svetskata ekonomija, tolku prilika kapacitet, može 300, može 400 evinu gjitha.
Kapacitetet tona janë të atila që nuk mundërsojnë investime më të mëdha, me resurset tona, me ato kushte që posedojmë, me pasqyrën tonë që kemi në botën e jashtme, ky është kapaciteti jonë, ndoshta mund të arrijmë në 300 milion, e ndoshta dhe në 400, por asë një herë më shumë se kaqë. Nëse ndonjëherë kemi pasur më shumë, kjo nuk do të thotë se ky ritëm do të vazhdoj, pasi praktika ka treguar se ato në raste të caktuara dhe janë përgjysmuar, thotë Sasho Arsov, profesori ekonomist në Universitetin e Shkupit. Nga ana tjetër, Bilal Kasami, profesori ekonomist në Universitetin Ballkanik, thotë se Maqedonia nuk ka bazë të shëndosh ekonomike që të pretendojë investime të jashtme në mbi 500 milion euro, ndërsa veç kësaj, ai si problem kryesor apostrofon administratën, e cila ende është larg asaj për të cilën pretendon qeveria se është në dispozicion të investitorëve të jashtëm në kuptimin e rregullimit të shpejtë të gjitha procedurave ligjore për investime.
Këto deklarime pompoze të qeverisë për investimet, huaja për investime, domethënë edhe private, edhe të mbrëmshme, edhe nga jashtë, mendoj se nuk qëndrojnë dhe nuk kanë një bazë të shëndosh ekonomike. Në letër në vazhdimisht kemi pas vlerësime maksimale nga anë institucioneve relevante ndërkombëtare për klimën e afarisë këtu në Maqedoni, mirë po ajo shka është në letër, ajo shka është në teori, kur vinë të implementohet është fatkesisht është diçka krejt tjetër, e kompanitë serioze për të investuar këtu në Maqedoni kanë parasysh se realisht klima afarisë nuk përkon as pak ma shka e proklamon qeveria.
A i gjithashtu si problem dhe që në dhe politiken apo përfshirjen e partive në pushtet në bërjen e biznesit që i bënd të pasigur të kompani të huaja, pasi ato si qprejet a i, nuk janë të interesuara për relacionet të mira me subjektet të sektuara politike, por kërkojnë institucione stabile dhe funksionale që do të garantonin kapitalin e tyre.
Kjo është gjithashtu një faktor, më thonë shtes, që i nga dalëton temi investitorët e veçanjës të jashtën për të investu këtu në Maqedoni, sepse nësë ato kanë garancion, themi ashtu kushtimisht nga kjo qeveri, nga kjo garnitur, sa nuk ju garanton se qeveria që do të vinë bashkë tire do të vazhdojt njëtën politikë, sepse ata nuk janë të interesum të kenë relacionet direkte me individ në pushtet, ata kërkojnë një sistem të qëndrueshëm ekonomik i cili nuk do të nvaret edhe aqë shumë nga jo se kush do të vinë në pushtet dhe kush shkon nga pushteti.
Thot Bilal Kasami. Ndryshe si pas të dhënave të Bankës Popullore, vetëm në vitin 2007, Maqedonia ka arritur të ketë investimet të jashme në mbi 500 milion euro, ndërsa si vit më i keq vlerësohet 2005 me vetëm 77 milion euro. Në vitin 2011 janë regjistruar 324 milion euro investime, ndërsa 111 milion euro në vitin 2012, kurse 269 milion euro në vitin 2013. Gjithë këto të dhëna janë thuajse sa gjysma e premtimeve të partive politike, në veçanti të vëmëro dopomones, e cila qeverisë me vendin gjatë 7 viteve të fundit. Por Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama e ka kritikuar presidentin e Rusis Vladimir Putin si lider i cili ka shkaktuar probleme afatshkurtra për përfitime politike dhe sa i paraqet dëm të madh për Rusin. Këto komenta i bëri për të përjafshmen londineze The Economist, derisa ishte në aeroplanin e Air Force One, kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama thotë se Rusia nuk ka bërë asgjë të mirë. Këto komenta i bëri duke u shprehur për rolin e Rusisë në botë. Në intervistën për të përjafshmen londineze The Economist, Obama theksoi se imigrantët nuk i amësyn Rusisë në kërkim të mundësisë dhe ka shtuar se popullata po zvoglohet. Më tutje ai theksoi:
I do think it's important to keep perspective. Russia doesn't make anything.
Mendoj se është më rëndësi të mbahet perspektiva. Rusia nuk bën asgjë. Imigrantët nuk i amësyn Moskës në kërkim të mundësisë. Jetës gjatja e meshkujve rusë është afro 60 vjet. Popullata po zvoglohet, tha Barack Obama. Këto komenta i bëri derisa forcat e qeverisë Ukrainës po e vazhdojnë betejën e tyre kundër kryengritësve pro-rus në pjesën lindore të këtij vendi. Perëndimi ka imponuar sanksione kundër Rusisë, duke akuzuar atë për mbështetje të separatistëve pro-rusë në Ukrainë, por Moska i ka hedhur poshtë këto akuza. Në intervistë, presidenti Barack Obama e ka kritikuar presidentin e Rusisë Vladimir Putin si lider që ka shkaktuar probleme afatgjate për përfitime politike.
I think President Putin represents a deep strain in Russia.
Mendoj se presidenti Putin paraqet dëm të madh për Rusinë dhe kjo me gjasë do ta dëmtojë Rusinë në periudha afatgjatë, por në periudhë afatshkurtër ai mund të jetë i popularizuar politikisht në shtëpi dhe shumë problematik jashtë, tha Barack Obama. Nga ana tjetër, presidenti Obama gjatë intervistës për të përjafshme londineze The Economist, e cilë u zhvillua në aeroplanin presidencial Air Force One, ka folur në mënyrë pak më ndryshe për ish presidentin Dmitri Medvedev.
We had a very productive relationship with President Medvedev. We got a lot of things done that we needed to get done.
Ne kemi pasur marrëdhënie shumë produktive me presidentin Medvedev. Ne kemi kryer shumë gjëra të cilat nevojiteshin të kryeshin, tha Obama. Ai ka shtuar se Perëndimi duhet të përgjigjet me vendosmëri ndaj sfidave rajonale të Rusisë.
So we have to respond with resolve in what are effectively regional challenges that Russia presents.
Prandaj ne duhet të përgjigjemi me vendosmëri në ato që janë sfida efektive rajonale të cilat i paraqet Rusia. Ne duhet ta bëjmë të qartë se ata nuk do të përshkallëzojnë atje ku papritmas armatimet atomike kthehen në diskutim të politikës së jashtme. Për aq kohë sa ta bëjmë këtë, mendoj se historia është në anën tonë, tha Barack Obama. Javën e kaluar, qeveria Shteteve të Bashkuara e ka akuzuar Rusin për kryerjen e testeve që paraqesin shkelje të një marrëveshjeje bërthamore të vitit e 1987 për eliminimin e raketave që lansohen nga toka me rrezeve prim prej 500 deri në 5500 kilometra. Duke i përshkruar tensionet me Kinën, presidenti amerikan Barack Obama tha se ato janë të menaxhueshme, por theksoi se Perëndimi duhet të jetë mjaft i ashpër me Pekinin. Ata nuk janë sentimental dhe ata nuk janë të interesuar në gjërat abstrakte, tha Obama, dhe shtoi se thirrjet e thjeshta të normat ndërkombëtare janë të pamjaftueshme. Kina shpeshherë përplaset me Perëndimin lidhur me çështje të pasurisë intelektuale dhe është angazhuar në konteste territoriale me fqinjet e vet në detin kinez jugor. Duhet të ekzistojnë mekanizma për të qenë i ashpër me ta, kur ne mendojmë se ata po i shkelin normat ndërkombëtare, por po ashtu të tregojmë atyre përfitimet të potenciale në periudhë afatgjatë, tha Barack Obama.
Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision të orës 9, ndërsa emisionet e radhës të Radios Evropa e Lirë janë në orën 12, 16 dhe 21, ku mund të informoni me informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Për më shumë informacione, po ashtu mund të vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Bashk, miru dëgjofshim.